Nek Peugeot od 18. do 24. listopadu otestovat nejnovější modely Peugeot 3008 nebo 5008 a vyhrajte VIP účast na 24 hodin Le Mans nebo závodní speciál Peugeot 9X8 ve stavebnici Lego. Více na Peugeot.cz.
Pozor, pozor! Makro Black Friday je tu! Máme pro vás slevu 40% na celý sortiment hraček. Nakupte vánoční dárky již nyní za výhodné ceny. Akce platí pro zákazníky Makro jen 13. listopadu nebo do vyprodání zásob. Více na makro.cz.
Existují 4002 důvody, proč přejít k E.ONu. Za prvé, vždy budete mít energie za fair ceny. Za druhé, pomůžeme vám s úsporným vytápěním a fotovoltaikou. A ty další 4000? To je bonus až 4000 korun, který od nás dostanete. Přejděte k nám na eon.cz/úspora.
Reklama na Radio 1.
Knižní servis.
Dobrý den, začíná knižní servis. U mikrofonu je Vladimír Srb. Dnešní recenze připravil Jiří G. Růžička ze 14 deníku A2. Představíme si tři romány, jejichž nejmenším společným násobkem je Sám život. Finská spisovatelka Pirko Saisio byla donedávna českým čtenářům neznámá. Nicméně nakladatelství Host dělá všechno proto, aby se to změnilo. Letos tak začalo vydávat její autobiografickou helsinskou trilogii. Jejíž první díl, nazvaný Nejmenší společný násobek, je se svými 200 stranami poměrně útlý. Zároveň ale vydalo i její objemný, tedy více než trojnásobný román Trýzeň. Je zřejmé, že minimálně pokud jde o helsinskou trilogii, navazuje Host tematicky na vydávání podobně laděných autobiografických románů francouzské nobelistky Annie Ernaux. V případě Saisio se přitom její vzpomínky vejdou i do škatulky LGBTQ+, když autorka po počátečním hledání vlastní sexuality zjišťuje, že ji přitahují spíše dívky než kluci. Její text přitom opět podobně jako v případě Ernaux pracuje s literární formou, přičemž Saisio často používá zdánlivé přerušení toku textu, klidně uprostřed věty na konci odstavce, ale pokračuje v ní v odstavci následujícím. Jakoby se během svého vypravování potřebovala občas nadechnout, aby mohla pokračovat dál. Skrze své dětství se přitom dostává opět jako Ernaux do 50. let minulého století, tentokrát tedy prožívaného ve Finsku. Pro české čtenáře může být její vyprávění o to zajímavější, že její otec patřil k velkým obdivovatelům politiky tehdejšího stalinistického Sovětského svazu, když byl zaměstnán ve společnosti Finsko-sovětského přátelství. Většinu rodinné knihovny tak zabírali Leninovi a Stalinovi spisy, které zmizely až o mnoho let později, když je pod rouškou tmy dcera s matkou vyhodili do popelnice a přitom je dobře skryli, aby je náhodou nikdo neobjevil. Toto otcovo politické směřování ale autorce do života přineslo i ledacos dobrého. Třeba tvorbu Antona Pavloviče Čechova, jehož postavy, jak píše, jí byly v mnohém bližší než skuteční lidé v jejím okolí. Sama se po tomto iniciačním zážitku rozhodne, že se chce stát spisovatelkou. První díl rámuje otcova smrt, když autorka u jeho smrtelné postele vzpomíná právě na časy svého dětství a dospívání a zároveň mu poskytuje poslední péči. Román Pirko Saisiové Nejmenší společný násobek přeložila Jitka Hanušová a vydalo nakladatelství Host. Posloucháte knižní servis na Rádiu 1. Moderní nizozemská literatura často obsahuje prvky určité jinakosti nebo snad dokonce perverzity, jak ve svých románech dokazuje například Aaron Grunberg. Podobně by se dala hodnotit i tvorba Dimitriho Verhulsta. V českém překladu zatím vyšly jeho knihy Úprdelný dny na úprdelný planetě a Opozdělec. V němž se hlavní postava snaží simulovat Alzheimerovu nemoc, jen aby se zbavila své manželky. V románu Mít a být, jehož název evokuje společenskou kritiku kapitalistické společnosti od psychologa Ericha Fromma, v jeho díle Mít nebo být. Verhulstovy postavy přitom právě přišly o vše, co jim bylo nejdražší, tedy o život. A teď se potkávají v ústavu pro odvyknutí si své závislosti na životě. Hlavní hrdina po smrtelné autonehodě se tak na pokoji setkává s postavami, které jsou většinou v právě takovém stavu, v jakém je smrt zastihla a ani on na tom není úplně nejlépe. Přitom se tu spřátelí s dívkou, která zemřela relativně mladá poté, co jí lékař před operací podal větší dávku uspávacího prostředku. I proto se v tomto odvykacím zásvětí pohybuje oděna jen v operačním rubáši s odhalenou zadnicí. Právě ona přitom Malodota zasvěcuje do systému fungování podivného ústavu, kde platí třeba to, že mrtvý si sem bere vše, co měl právě u sebe. Požehnáním pro místní kuřáky se tak stávají řidiči kamionů s krabičkou cigaret v náprsní kapse. Jak se Malodot později dozvídá, ten, komu se léčba nepodaří, se vrací zpátky do života, jenž si musí odžít do puntíku stejně jako ten předchozí. U některých místních postaviček to je často chudoba, násilí nebo dokonce i mnohá znásilnění, přesto však životu odvyknout nedokážou. Verhulstův román je plný skepticismu vůči životu, který se v jeho podání zdá být spíš trestem než požehnáním. Ostatně nejvíc tu trpí věřící, kteří se vyčítají svůj předchozí život v askezi, za nějž ovšem po smrti nejsou nijak odměněni. Román Dimitriho Verhulsta Mít a být přeložila Veronika Ter Harmsel Havlíková a vydalo nakladatelství Odeon. Posloucháte knižní servis na Rádiu 1. Vydávání francouzských románů Milana Kundery se blíží do finále. Letos vyšla už předposlední Totožnost, kterou by snad příští rok mohla následovat podobně útlá Pomalost. Těžko říct, proč se Kundera vymínil, že jeho francouzsky psané romány mají vycházet v opačném pořadí, než jak byly vydávány v původní francouzštině. Snad proto, že tušil, že u těch prvních dvou není kvalita na jeho poměry příliš vysoká. Ostatně původně košatá čeština se tu mění ve velmi úspornou francouzštinu, což se odráží i na rozsahu jednotlivých knih, které jsou oproti těm českým nanejvýš třetinové. Osobně Totožnost považuji za to horší z Kunderova díla, a to i proto, že příběh tu funguje pouze jako berlička pro trochu banální esejistické úvahy na téma identity nebo, chcete-li, totožnosti. Ne, že by to tak nefungovalo u většiny jeho románů. V případě Totožnosti je však příběhová linka hodně přizpůsobená tématu a hlavní postavy, tedy postarší žena Chantal a její mladší milenec Jean-Marc, nepůsobí úplně jako živí lidé. Řekněme, že ústředním prvkem románu je okamžik, kdy se Chantal Jean-Marcovi svěří s tím, že se za ní muži už neotáčejí, což je symbolický odkaz na to, že si připadá stará a neatraktivní. Na to Jean-Marc zareaguje tím, že své milované začne psát anonymní dopisy jako neznámý ctitel, jehož identifikace zabírá většinu obsahu knihy o zhruba 100 stranách. Musím přiznat, že Chantal a Jean-Marc mi během čtení připadali otravní, ať už ve chvílích, kdy si navzájem citují Baudelaireovy verše, nebo když se tu oba hrdě hlásí ke svému sobectví. Chantal tu například děkuje svému dítěti, které zemřelo krátce po narození a darovalo jí.